9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote vam želi Ranko Stojilović. Danas je 5. jun, svetski dan zaštite čovekove okoline. A u četvrtak su u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima uručene nagrade Zeleni i Crni list u okviru akcije Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Akcije koju zajednički sprovode naš program Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Zato već na početku našeg današnjeg radio susreta vašoj pažnji preporučujem sutrašnju emisiju Čekajući vetar u 9 sati u kojoj ćete moći da čujete detalje sa ove lepe i preko potrebne svečanosti. A 5. jun je i datum rođenja Branislava Maneta Šakića, jednog od prvih spikera Radio Smedereva, spikera čije ime nosi i nagrada koju već 24 godine istoimeni fond dodeljuje zaslužnim delatnicima na polju očuvanja srpskog jezika i negovanja kulture govora u elektronskim medijima. Ovogodišnji dobitnici su novinari Mila Milosavljević, novinar Srpske radiotelevizije Crne Gore, i Nikola Milojević, novinar televizijske produkcije iz Vukovara, iz Hrvatske. Mada je ovo presedan u dodeli ovakvog priznanja i u istoriji fonda Branislav Mane Šakić, koji ga od 98. godine neprekidno daruje najboljim kandidatima u pomenutoj oblasti, žiri ima čvrsto obrazloženje zbog čega je doneta pomenuta odluka. Naime, uz osnovnu podlogu, koja podrazumeva posjedovanje neophodnih govornih i izraženih kvaliteta na maternjem, odnosno srpskom jeziku, i tekako značajnih za elektronske medije, druga odrednica, posebno apostrofirana, takođe je odigrala važnu ulogu pri izboru nagrađenih kandidata. Jer oboje laureata su svojim radom vezani za malobrojna glasila iz okruženja, odnosno bivših republika SFRJ. Tek i Mila Milosavljević i Nikola Milojević svako na svoj način doprinose očuvanju jezika u elektronskim medijima. Inače, fond i nagrada Branislav Mane Šakić će naredne godine obeležiti četvrt veka postojanja, kada će baš na današnji dan, na dan Šakićevog rođenja, biti uručena odličja i prošlogodišnjim dobitnicima. A i mi danas govorimo o očuvanju jezika i negovanju kulture govora u elektronskim medijima i o spikerskom pozivu, jer naš sagovornik biće Vjekoslav Madunić, spiker mentor Radio Zagreba. Vjeko Madunić je radio i kao novinar na Radio Sljemenu, sjetit ćete se emisije Znanci i prijatelji, kao i na drugom programu Hrvatskog radija, pomenimo samo emisiju Audicija. Zatim radio je i kao najavljivač na fudbalskim utakmicama, a čita i zvučne knjige za slepe. Razgovarali smo upravo o specifičnostima spikerskog poziva, o negovanju kulture govornog izraza, nekada i danas, o ubedljivosti govora pred mikrofonom, o radu sa lektorima i o brojnim drugim temama iz tog svakodnevnog posla radio spikera. Ni u našoj redovnoj rubrici Kutija za pamćenje ne odlazimo, bar ne geografski, mnogo dalje. Ovih dana, 8. juna, obeležit ćemo 9 decenija od rođenja pesnika i prevodioca Ivana Balalića. Zato danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Ivanom Lalićem, razgovora vođenih pre 30 godina za ciklus emisija Gost drugog programa. Osim o svojoj književnoj filozofiji, Lalić je tada govorio i o aktivnostima u Savezu književnika Jugoslavije, o književnoj atmosferi Beograda 60-ih, ali i o svom radu u pomenutom Radio Zagrebu. Verujem, mnogo razloga da nam posvetite pažnju narednih 50 minuta, a muziku za vas danas bira Jelena Živković.
I've been lost before, and I'm lost again, I guess. But I never lost this feeling or this pounding in my chest. I have traveled many miles, I don't want to walk no more. Every road and every highway led me right back to your door. Love me like you used to, and I'll praise you like I should. Love me if you choose to, though you say that I'm no good. I dream most every night that I
čovek monumentalnog glasa, Vjekoslav Vjeko Madunić, speaker mentor Radio Zagreba, Hrvatskog radija, govori za emisiju Nevidljivi ljudi. Dobar vam dan i dobrodošli u Beograd.
Dobar dan tebi, dobar dan slušateljima Radio Beograda, svim dragim Beograđanima.
Gospodine Maduniću, raditi spikerski posao koji je vaš osnovni i kojim ste ušli u svet radiofonije je specifičan. Glasom morate dočarati sve, glasom kojem se veruje pre svega. Šta je vas inspirisalo uopšte da uđete u taj posao i kako ste se obreli kao spiker? Ako se ne varam, 85. godine ste počeli da radite u Radio Zagrebu.
Pa priča je ovakva. Mene radio oduvijek zanimao kao medij. Kao dijete živio sam u Dalmaciji, dakle govorimo o početku 60. godina, to je jedno malo mjesto, Tisno se, tjesno u to doba, a sada se zove Tisno, vraćeno mu je prvotno ime od prije Drugog svjetskog rata. Kao eto, osnovnoškolac sam slušao Radio Zagreb, tek je počela televizija, nije bilo prva televizija u selo, valjda došla 63. 64. i moj otac je bio među rijetkima koji je kupio tu prvu televiziju, pa smo gledali ko u kinu u našem stanu. Međutim, znači, ja prvo što sam čuo je radio i radijske spikere koji su u to doba radili, to je znameniti Ljubo Jeličić koji je srpska publika apsolutno dobro poznaje, ali jedan takav bariton prekrasan koji ostaje i ostao je mnogim Hrvatima u uhu, a on u doba Jugoslavenima, jer je on snimao za Filmske novosti, zvao se čovjek Jozo Vukelić. Znači, ta ljubav jedna stvorena je već tada. Ja nisam znao točno što će se dogoditi kroz godine koje slijede. Preselili smo se u Zagreb, ja sam završavao škole, išao sam na Filozofski fakultet, komparativna književnost, jugoslavistika kao predmet, ondašnji hrvatski ili srpski jezik. To je i službeni naziv bio i poslao sam profesor upravo tog jezika. I počeo sam raditi u školi. Jedno, dvije godine, to su bile zamjene. Na tri zamjene sam radio i kako se nije moglo ostati u školi, a ja sam imao želju, naravno, da se zaposlim stalno i imao sam ja to negdje u primisli i pokušao sam 83. na jednom velikom natječaju gdje je došlo preko 300 ljudi i petorica koja su primljena tada su zaista postali kasnije svi veliki voditelji i spikeri. Ja tada, nažalost, nisam prošao, nisam naime nas petorica. Ja sam bio izabran među pet, ali su samo trojicu na kraju primili. I tako, eto, na jednom poslu, honorarnom poslije škole dok sam radio, vidio sam, to je zanimljivo, zadnjeg dana natječaja u ondašnjem Vjesniku, našoj glasovitoj novini koje, nažalost, više nema, sam vidio natječaj za spikera Radio Zagreba. Zadnjega dana sam se prijavio. Ljubo Jeličić je uvijek poslije komentirao, kaže, to je došao tamo i rekao, nemam ja puno vremena, znate, žurim na neko drugo mjesto, dajte mene prvoga. I tako je stvarno bilo. Ja sam njih umjesto da strepim, da se bojim te komisije i tako, ja kažem, nemam ja vremena, dajte, ja ću prvi.
Kako je izgledala ta audicija? Malo nam ispričajte to, da. Koliko se vodilo računa tada uopšte o lepoti govornog izraza, o lepoti dikcije, artikulacije pravilne?
Pa vodilo se jako, važno se podlagala. Govorilo se najprije, naravno, opća kultura, ali su onda pitali što vi slušate na tom radiju. Mene su, na primjer, zanimale kratke priče, radio roman, pogotovo radio roman, i pa sam ljudima nabrojao, to je bilo drago ljudima iz dramskog programa koji su bili tamo, čitali smo tekstove, stavili su nas u režiju, normalno dali su nam neke eseje gdje postoji strana imena, na primjer Michel Foucault, da li ću ja znati Foucaulta izgovori, da li...
Da kažemo našim slušalcima, one su na hrvatskom uvijek napisane u originalu, nisu transkribovane.
Je, to je gotovo redovito slučaj, u novije doba se događa da neki urednici ipak za neka manje poznata imena stave prevod. I taj razgovor je bio, kažem, ne previše dug, oni su već vidjeli, znali su da sam bio na jednom natječaju. Kolega Kenđelić, koji je nažalost umro, i ja smo te 1985. godine primljeni u spikere Radio Zagreba.
Kako su izgledale vaša prva spikerska zaduženja? Šta ste radili? Da li je bilo je vjerojatno teško osvojiti čitanje vesti, recimo?
Pa naravno da se bojite malo iz početka, ali nisam bio tako, moram reći da ja nisam bio plašljiv. Ja sam imao taj jedan javni nastup, ako si već radio u školi, ti imaš nastup prema djeci, pa vodio priredbe nekakve, isto u tom smislu, tako da sam ja imao taj odnos prema publici, ali naravno da sam trebao i naučiti neke zakone spikerskog zanata, način kako čitati, kako biti razumljiv, stanke su važne, neke naglasi i rečenična melodija. Sve to ide polako s vremenom, ali vrlo brzo smo mi bili gurnuti obojica da plivamo. Znači, radili smo iz početka Radio Sljeme, to je gradski radio, drugi program, i na trećem programu I mislim da smo najdalje kroz dvije godine, znači već 87. bili i na prvom programu. Tako da je to išlo nekim svojim redoslijedom. Ja sam kroz svo to vrijeme, je kod mene postojala jedna dvojba, da li novinarstvo, da li spikerstvo. Ja sam i tada radio novinarske poslove, upravo na tom gradskom radiju. Imao sam jednu emisiju koja se zvala ZIP, Znanci i prijatelji, a ta emisija je ugošćavala ljude u Zagrebu koji žive, dakle strance, iz nekih ambasada, iz kulturnih ovih ustanova i tako dalje, koji su znali i hrvatski, jer smo baš na hrvatskom govorili, ali nije bio štos da govorimo na engleskom, jel, u tom smislu. Dakle, ja sam i tada pokušavao i radio, ali sam evo kroz sve ove godine iz tog speaker 1, speaker 2, speaker 3, ne znam koje su stupnjevi, prije 7 godina postao i speaker mentor, što znači da kad dođu novi ljudi, treba ih i učiti, a eto to radim i ja.
U tim nekim formativnim godinama došlo je i do tog pomeranja ka voditeljskom radiju zapravo. Spikeri su izgubili primat, oni su zaista vladali jedno vreme, sve do sredine 70. godina, pa boga mi i nešto kasnije, kada se kaže rekao Radio Beograd ili rekao Radio Zagreb, mislilo se na glas spikera. E, onda su tek polako voditelji počeli da osvajaju publiku i to su bili voditelji kojima se veruje. Koliko je bilo teško i nezgodno spojiti te dve pozicije različite?
Da, gledajte, novinari su preuzeli uglavnom voditeljsku varijantu. Mi smo spikeri, stvarno, do tih mojih godina kad sam ja došao, već su spikeri otišli polako u drugi plan, 85. Ili na televiziji još je bilo da unutar dnevnika se iščitavaju tekstovi koji su spikeri isto tako iščitavali, ali su personaliziralo se, išlo se na to da novinari vode emisije kao što i danas vode, a mi dobijamo dijelove, dakle, tekstova i u tim informativnim emisijama, ali na primjer na Radio Zagrebu mi, ili ti Hrvatskom radiju današnjem, počevši od ujutro do 6 do ponoći, neprekidno čitamo sve male vijesti, a velike vijesti u 7, u 15, 17 i 22 radimo zajedno sa voditeljima. Dakle, mi imamo dosta toga raditi u toku dana, imamo novosti isto tako na drugom programu koje sami, to se mijenjalo, bilo je i tu na drugom programu su neki novinari počeli bili raditi, pa je onda to otišlo, to je malo i kadar, smanjio se ovo ono. I ono što mi smo kroz svo vrijeme zadržali, a to je treći program, koji je vrlo bitan.
I koji je 24-časovni u Hrvatskoj, što je specifikum, da.
Apsolutno, 24 sata. Tu su eseji, prije svega eseji koje zaista treba se pripremiti za esej i treba to znati čitati. Drugo su vođenja koncerata, jel? I sad mi to radimo, već snimamo za sutradan, ali inače dugo i dugo vremena je sve išlo u živo. Znači od ujutro od 7 sati pa ne znam, završavali smo od prvika oko 19 sati smo imali voditeljski program cijelo vrijeme na trećem programu. Znači prošao sam ja puno tih faza, puno kad smo bili baš puno uživo na samom radiju da bi došli do toga da snimimo koncerte, evo konkretno na trećem programu, ali vijesti nikada ne snimamo, oni moraju biti uživo.
Radio je danas nekako, čini se, oslobođen oficijelnog tona koji ga je krasio pre 20-30 godina. U tom smislu se i književni jezik izgubio kod voditelja radija ili je, reći ću to možda eufemistički, omekšao. Koliko je to danas opasnost i po radio, ali i po jedno društvo kojim se taj radio obraća?
Apsolutno da je to opasnost. To je zaista, to nije uzdizanje moga posla, jel? Kao, eto, mi smo neprikosnoveni i bez nas se ne može. Jednostavno, mi imamo svoju funkciju. To je vrlo često se pojavi kao aktualno pitanje i u Hrvatskoj. Gdje su spikeri? Da li treba spikeri uopće ukinuti? Šta će spikeri? Mogu sve raditi ljudi koji će biti i novinari i spikeri? Ma ne mogu. Ne mogu. Apsolutno ne mogu. Treba njegovati i na Radio Zagrebu i na Radio Beogradu, treba njegovati spikere i spikerski govor, zato što taj govor ulazi u uho. Ako je on pravilan, a treba biti, i kod mene jest i kod mojih kolega koje sam ja slušao i na Radio Beogradu, a i moji kolege sa Radio Zagreba, taj pravilan govor čini velike stvari. On neprimjetno ulazi u uho, a pogotovo je to važno da ulazi mladim ljudima. Danas je došlo do toga da je velika fluktuacija ljudi, jeli, voditelja, to znate, evo ovdje ima ne znam koliko jutarnjih programa, ja malo preletim preko toga. I ljudi svakako govore i ovi koji slušaju isto tako svašta čuju. Mislim da apsolutno treba zadržati i pojam spikera, odnosno pravilno govorenje. Čak i novinari kod nas i tekako radi se sa njima, ne idu oni tek tako na svoju ruku, majka ih rodila pa sad oni znaju govoriti. Ne znaju, naravno. Fonetičari na televiziji, kod nas mi to radimo, jeli, i podneki isto tako lektori iz lektorskog dijela, ali uglavnom na radiju spikeri rade sa novinarima, mladi novinarima koji tek trebaju ući u program, da ih podučimo akcentima, da to na nešto sliči. To je vrlo važno.
Upravo to. Dakle, vi ste sada speaker mentor. Ranije su ovdje lektori, recimo, radili sa mladim speakerima. Dosta dugo su išli na trogodišnje, recimo, časove u Institut za eksperimentalnu fonetiku pri Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti itd. Kakav je sada taj transfer znanja? Ko se brine o obrazovanju mladih speakera?
Pa, događa se da kad dođu unutar kuće, da je prije prolaze jedan opći natječaj, jel? Tu je sigurno unutar toga i pod neki iskusni novinar, zatim voditelj spikera, fonetičar, znači čovjek, ljudi koji znaju koga bi trebalo odabrati i radi se s njima, ne ulaze, naravno, nemogući odmah u program. Kod nekoga to može trajati 2 mjeseca, uzimo, ajde, misli da je to dovoljno vrijeme, a kod nekog još koji mjesec kasnije. Čak možda netko i nakon 2 nedjelje dobro govori, ali treba zaista to utvrditi i postoje ljudi, kažem, unutar naše spikerske službe, upravo mi mentori radimo na tome, da ih osposobimo i da oni mogu raditi.
A quem me dera caldo e da mariposa poder voar e então sozinha buscaria entre as froles mais mimosas para beber o aroma cor de armiño de perfume de algum cento faria um raminho de beijos e diamantes símbolos da inefável alegria que ferven os beizos de estudantes. A quem me dera caldo e da mariposa poder voar e então sozinha buscaria entre as froles mais mimosas para beber o aroma cor de armiño de perfume de algum cento faria um raminho de beijos e diamantes símbolos da inefável alegria que fervem os beijos de estudantes. Voaria então, voaria então, voaria então, voaria. perfume de algún cento faría un ramiño de bellos de diamante, símbolos de inefable alegría que ferven los beizos de estudiantes. Poaría entonces, poaría entonces, poaría entonces, poaría. A Compostela, a Compostela,
a Compostela, Compostela, ena. Compostela, oi, oh, hey na, oh, oh, oh.
Gost emisije Nevidljivi ljudi, speaker mentor Radio Zagreba, Vjeko Madunić. Gospodine Maduniću, vaša novinarska karijera, o kojoj nismo pričali u prethodnom segmentu razgovora, je vrlo razgranata. Između ostalog, ona obuhvata i gastronomiju, enologiju. Vi pišete i čitate na radiju, recimo, o vinima, što je jedan zanimljiv format koji, evo, recimo, našim slušalcima ovde je prilično stran, nepoznat.
Pa je, to, ja sam sebi izborio tu poziciju. Znate, ona nije postojala kao takva. Da će neki speaker mentor ili speaker po svom zanimanju sad raditi i novinarske poslove. Ali ja sam sebi to izborio. Na početku sam govorio da sam radio davno na Radio Sljemenu, na drugom programu jednu voditeljsku emisiju zajedno sa još jednim kolegom novinarom, a bio sam speaker. Radio sam prije tog dolaska na radio u Sportskim novostima, jeli, kao sportski novinar, i pratio sam i ta događanja, i to me je zapravo dosta zanimalo.
To da ću na ovom mestu, samo da ste radili i kao najavljivač na fudbalskim utakmicama, jesam, na stadionima.
Jesam i na Dinamu, i vratio sve to ime Dinamo. Prvo sam ja ponovno izgovorio 2000-te u proljeće.
Kakav je to samo osjećaj, kažete, kad jedan Hajdukovac izgovori sve to ime Dinamo?
A kako ste vi to saznali? Je. Pa gledajte, profesionalni je to posao, a pošto smo mi svi bili u tom Dinamu, u imenu Dinama je bio na neki način pokret otpora prema ondašnjem našem predsjedniku koji se diktatorski ponašao, i nitko ne voli diktatore, to vam je jasno. I onda su se udružili i Hajdukovci i Dinamovci. I ja sam bio jako ponosan da sam ja kao Hajdukovac, a profesionalni speaker na Maksimirskom stadionu, izgovorio to ime. Ja sam vodio godinama košarkaške utakmice, preko 20 godina tu negdje se puni za Cibonu, košarkaški klub Zagreb koji je bio zadnji, i tako cijeli niz drugih stvari. I sada preskačemo i letimo, uzimo tamo negdje, a prije 12-13 godina sam ja ponovno, u meni je neprekidno radio taj novinarski nerv, počeo putovati sa Hrvatskom turističkom zajednicom, prvo po Hrvatskoj, jel, po određenim destinacijama, zajedno sa drugim kolegama novinarima, i to sam objavljivao i na radiju. Puno kasnije je došao portal u kojem piše mi danas, pa evo slušatelji mogu i otvoriti, to je fama.com.hr. Rubrika u kojoj ja imam svoje članke je report, rubrika report. Zanimalo me to jer ja imam ljubav prema vinu oduvijek, je li, rođeni Dalmatinac, u kući smo već znali, pogotovo kod bake i djede, da će baka i djeda dati mladom biću sve. Se pila bevanda, najnormalnije, jel? Stvorio sam tu jednu zaista ljubav prema vinu, toliko me to zanima. Tako da ja ne samo da znam izvanredno dobro hrvatska vina i vinare, nego ja znam i jako dobro srpska vina i vinare.
I čest si gost Beograda.
Pa čest gost, i dolazim, ja sam bio dva puta na Šumadijskom festivalu vina. Bio sam više puta po Srbiji, u Vojvodini, konkretno u Sremskim Karlovcima 4-5 puta, na Paličkom jezeru. Ja znam ko je Oskar Maurer, znam ko je Laslo Di Boni, bio sam kod njih, pisao o njima. Znači, ja jednostavno, eto, poznajem tu scenu gotovo kao Hrvatsku. I jako me zanima.
Također ste čitali tokom svoje karijere, i dalje to radite, ako se ne varam, i knjige za slepe, za biblioteku slepih. I kakav je to izazov dočarati? Da li ulazite ponekad u situaciju da se upustite i u posao radio glumca ili knjige uvek čitate sa izvesnim otklonom ravno, onako baš kao što audio knjige i treba čitati?
Ne, baš ovo drugo što ste rekli, da knjige i zahtijevaju te, pogotovo ako idu u čitaonici za slijepe, knjižnici za slijepe, treba im dočarati to. Ako je taj dijalog jedan gdje treba biti dva različita glasa i tako dalje, normalno da ja nastojim to postići. Nastojim to postići, pa i na drugim mjestima gdje bi trebalo nešto glumiti. Ali ono ponovno, evo, dolazimo do onog dijela gdje smo govorili da je jezik važan. Ako ja dobro govorim hrvatski i ako sam ja to prenio i slijepom slušatelju, a imaju i oni i djecu, isto tako, znate, to je opet velika korist i to je propagiranje jezika. Meni to opet dobro dođe, to je jedan svakodnevni trening govora. S druge strane, pitanje je da li bi ja pročitao neku knjigu da je nisam dobio u knjižnici za slijepe da bi je pročitao. Razumijete me? Dakle, to je ugodno s korisnim. Naravno, to je malo plaćeno, odmah ću vam reći, nije to nešto, ali eto, čovjeka veseli. To možemo zamisliti. Postoji Brajevo pismo. Međutim, mada i danas idu i nove, sve novije i novije tehnike, to znate, pa znamo kako je Hawking, mislim, bez i gotovo ikakvog čula i mogućnosti da bilo što rukama radi, ali eto, imao pogled, makar je imao oči, ali mogao je, međutim, kažem, napreduje ta tehnika fantastično. Još uvijek, dok to ne dosegne te najviše visine, je ovakav način čitanja, da oni mogu audio primiti knjigu, a za mnoge obične ljude, dakle, mislim da to sigurno ne bi i pojavilo se u Zagrebu neke izdavačke kuće koje rade za svoje slušatelje taj zvučni zapis. Stavite CD u auto, idete 2 sata izvan Beograda, mi dole prema moru 3-4 sata i ti si preslušao knjigu. Pa zar može bolje biti?
Naravno, isto tako, sve češće ljudi trče sa slušalicama u ušima dok mogu da slušaju zvučnu knjigu. Gospodine Maliniću, za kraj ovog razgovora, zamolio bih vas i za jednu vrstu prognoze, nalik onoj sportskoj. Kakva je budućnost radija? Radija kao medija koji je odolevao svim ovim tehnološko-medijskim revolucijama i bio više puta otpisivan do sada, ali se zadržao u etru. Kako vi osjećate budućnost ovog medija?
To je naravno teško pitanje. Ja prvo mogu reći svoju želju. Moja želja je apsolutno da radio kao medij opstane. Dakle, taj slušni element. Vi, ako gledate televiziju, vi ste prikovani za mjesto. Morate biti na to mjesto. Radio pruža tu fantastičnu mogućnost da ti neobavezno, dok nešto drugo radiš, ulazi ti uho, dok se voziš autom, moraš proći tih 3-4 sata vožnje ili pola sata od centra grada do mjesta gdje stanuješ, ponovno slušaš radio. Radio ima fantastične prednosti, danas su izmišljene mnoge nove stvari, streamovi, neki dan sam čuo da postoji taj Spotify sa 60 milijuna nečega i tako dalje. Ići će se do krajnjih mogućnosti tehnike, ali meni se čini kao i u mnogim drugim stvarima u životu, bar do moje iskustvo govori, da se kad se dođe na neki vrhunac ponovno vraćaju stare stvari, odnosno vraćajemo se na stare pozicije, pa prisjetimo se samo kako smo se lakomisleno i odjednom, ma mislim, nismo se mi odrekli, nego nas industrija prisilila bakelitnih ili tipovnih gramofonskih ploča, one su jednostavno bačene u zapečak, nema ih, međutim, evo, i ponovno su došle vani, ponovno ljudi žele da sami stavljaju iglu na tu ploču i da slušaju. U tom smislu, i eto ovako metaforički rečeno, ja mislim da će i radio, ako jednom i nestane, se ponovno vratiti da se stavi ta igla na ploču.
Hvala vam najljepše što ste svoje razmišljenja podijelili i sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i što ste govorili ovako pozitivno u smislu osjećaja budućnosti ovog medija za koje obojica radimo.
Hvala vama što ste me se sjetili. jer je ovo moj grad. Ja sam ovdje bio u vojsci 81. 82. 81. sam bio na Radio Beogradu zajedno sa svojim kolegom. Mi smo tada birali pjesme, to je bilo naravno za Dan armije i kao, ajmo reći, dobri vojnici. Nismo bili baš najbolji, ali bili smo rječiti. Odabrali su nas, mi smo bili u programu Radio Beograda. Evo, čini mi se da je sad krug nakon 81. sa vašim intervjuom završen. Puno vam hvala što ste me se sjetili.
Uz želju da ovaj razgovor i nastavimo u što skorije vrijeme. Hvala vam najljepše.
Hvala i vama.
Naš sagovornik u emisiji Nevidljivi ljudi bio je Vjekoslav Madunić, speaker mentor Radio Zagreba.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za nekoliko dana, preciznije 8. juna, obeležit ćemo 90 godina od rođenja pesnika neosimbolizma, eseiste, književnog kritičara i prevodioca Ivana V. Lalića. Inače, Lalić je bio i urednik u Radio Zagrebu, dabome bio je i urednik i u Prosveti i u Nolitu, a za istoriju radija je značajan i zbog svoje radiodrame Majstor Hanuš, koja je ovenčana i nagradom tadašnje jugoslovenske radiodifuzije. Miloš Jeftić je sa Ivanom V. Lalićem razgovarao za ciklus emisija Gost drugog programa, i to pre tačno 3 decenije. Pa da čujemo najpre njegova sećanja na ove razgovore, kao i na susrete sa Lalićem.
Ivana Lalića sam upoznao u Zagrebu kao novinara Radio Zagreba. U to vreme sam radio u kulturnim organizacijama i postojala je praksa da se održavaju sastanci. Na te sastanke su pozivani i važni novinari. U Zagrebu su uvijek mi govorili zove Ivana Lalića, on je naš ugledni radio novinar. I kad je došao u Beograd 61. godine za sekretara Saveza književnika Jugoslavije, to je bilo veliko iznenađenje, moram da priznam, zameniti Vuča, legendarnog Vuča, da ga je zamenio mlad čovek iz Zagreba, pritom kasnije se vidio da on Beograđanin, da se vratio u svoj Beograd. On je pokazao vrlo brzo veštinu snalaženja u rukovođenju Saveznog književnika Jugoslavije. U to vreme je Savez književnika Jugoslavije bio doista važna, značajna organizacija. On je kasnije, kao i sama Jugoslavija, polako gubio svoje mesto, ali dok je Ivan Lalić bio sekretar, on je imao veliki udeo i volio bih da čujemo kako je počeo. I to je zanimljiva priča, kako se sećam. Bilo bi zanimljivo da čujemo i njegovo iskustvo u radu u Radio Zagrebu, pošto je sad govori ova emisija o radiju. On je počeo kao običan novinar, pisao je neke beleške, a stigao je do urednika kulturne redakcije Radio Zagreba. U Radio Zagreb je za razliku od Radio Beograda bio drugačije organizovan. Pa kulturna redakcija bila za sve programe Radio Zagreba. Onda bi bilo dobro da čujemo taj njegov dolazak u Beograd, u Savez književnika, kako se on seća tog svog dolaska. Moram reći da je to bilo u Beogradu primljeno sa velikim iznenađenjem, jer na sreti Vuča nije niko bio protiv Ivana Lalića, nego su mu svi pitali ko će naslediti Vuča, da li u to vreme su postali ti modernisti, realisti kod dela i savremenika. I naravno, bilo bi lepo da nam i on da svoj objav u budućnosti. Mislim da je važno kako nam pesnik u ono vreme, razgovor je vođen 1991. godine, kad on valjda imao 60 godina, da se vidi kako on vidi budućnost.
Kada ste otkrili svoj poetski majdan, kako biste, recimo, u jednom autobiografskom kazivanju opisali svoj pesnički životopis?
Počeo sam da pišem relativno kasno, sa 18 godina. I dobre 2 godine, ako ne i više, sam pisao vrlo osrednje, da ne kažem slabe stihove. Ali mi se ponekad čini, znate, da se to može da povuče na paralela sa lakom atletikom. Neko se rodi kao šprinter, znate, i ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Za mene su intimno najvažniji oni datumi kada sam, recimo, završio jednu knjigu ili kad sam počeo jednu knjigu. Tate, to je ta podzemna, nevidljiva struja. Možda bi bilo najpreciznije i najkraće da kažem da se to što vi nazivate mojom stvaralačkom filozofijom i poetikom svodi na jednu izjavu. Pokušavam da životu kažem da. Veći deo poezije 20. veka, pa je dobar deo velike poezije 20. veka, je intoniran tako da životu kaže ne. Da peva negaciju, da peva uništenje, da peva rasulo. Tome se ne treba čuditi. Živimo u jednom tragičnom veku, u veku nerazmrvljene slike sveta, jednog desakralizovanog kosmosa, gde je lakši put životu reći ne. Mislim da je teži put pokušati u takvoj situaciji koja se nas vršno svestan. I te tragičnosti toga veka i te izmrvljene slike sveta, pokušati životu reći da. Upravo to osjećanje sam pokušao da izrazim naslovom svoje posljednje knjige pesama Strasna mera. Znači, naći strasnu meru učešća u tom svetu koji nas okružuje i čiji smo deo.
I pored te najave uspešnog pravnika, vi ste po završetku studija, umjesto u pravosuđe, otišli u kulturu Radio Zagreb. Na kojim ste sve poslovima radili u Radio Zagrebu? Da li ste, kao većina pesnika, rad u novinarstvu u širem smislu, shvatali kao prolaznu etapu u svom književnom životu?
Etapa je bila prolazna u svojoj prirodi, ali nije bila nešto što izdvajam iz celoga svoga kurikuluma, iz svoga životnog puta. Ta prolazna etapa je bila u stvari sekcija jednog paralelnog, da tako kažem, krugoboračkog životnog koloseka koji je tekao paralelno sa mojim književnim radom. Da li je to bio prirodni put? Mislim da jeste. Pitajte me šta sam radio na radiju. Radio sam svašta. Počeo sam kao saradnik literarne redakcije, a završio poslednju godinu sam bio urednik kulturno-umetničke redakcije u Radiju Zagreba, ali ono što volim da ističem, jedno dragoceno iskustvo sa radija, to je činjenica da sam počeo s time da sam imao zaduženje koje je trajalo jedno 3 godine da pišem 2 teksta nedeljno, prikaze knjiga, i to prikaze prevedenih knjiga. Kao čovjek sa radija, vi sasvim sigurno znate da se na radiju računa sa sekundama koje se vode preračunavaju u reči. Na radiju sam naučio da pišem koncizno. Kad sam kasnije pisao svoje kritike ili eseje, jako mi je poslušao to iskustvo sa radijom. I danas, ako neko od mene traži tekst, ja nikad ne pitam koliko dug sme da bude tekst, nego uvijek pitam koliko najmanje treba da napišem. To je možda najdragocenije iskustvo koje sam ponao sa radijom.
U svoj zavičajni Beograd vratili ste se 1961. godine, kada ste bili izabrani za generalnog sekretara Saveza književnika Jugoslavije. Kako ste doživjeli povratak u Beograd? Da li se beogradska književna atmosfera razlikovala od zagrebačke, bar ne po tome što nije imala svog zmaja koji spava?
Pazite, ja sam bio vrlo mlad kad sam postao sekretar relativno. Imao sam 30 godina. Dakle, to bila jedna srećna okolnost. Tu mi se otvorio pasijans u životu. Naime, višegodišnji generalni sekretar Saveza Aleksandar Vučo je hteo da ide u penziju. Taman je bila utihnula, ukoliko je bila utihnula, buka bitke između takozvanih modernista i realista. U Beogradu se ljudi nekako nisu mogli složiti oko toga ko bi nasledio Vuča na položaju generalnog sekretara. A Aleksandar Vučo je žarko želeo da se povuče u penziju i da piše svoje romane. Onda se Vučo setio da sam ga u nekoliko navrata molio ako može da mi nađe neko mesto jer ja želim da se vratim natrag u svoj Beograd i da tamo živim. Kako sam već bio književnik sa određenom afirmacijom, tu je bila Zmajeva nagrada nekako u to vreme, on je predložio mene, što je bilo prihvaćeno strane svih udruženja. Zašto je bilo prihvaćeno? Ja nisam bio umešan u književne kafke u Beogradu. To je bila nasrećna okolnost, jer sam živeo u Zagrebu. Da stavim u Zagradu jednu malu anegdotu, vi se sećate da su modernisti realisti bili nazivani frulaši i saksofonisti. Dođem ja tako u Beograd, jer sam redovno išao u Beograd, sam patio od nostalgije, i zapitam jednog svog prijatelja, je li, šta si ti u toj podeli, frulaš ili saksofonist? On kaže, ja sam saksofonist, ja sarađujem u sveučanstvima, to duše radim neki prizivni posao, pišem beleškice i tako, ali važno je opredelenje. Kaže, a šta bi ti bio? Frulaš li saksofonist? I kaže, znaš šta? I hoću da sviram čelo.
Kakvo naredno doba slutite? Da li će ipak prevladati um i razum?
To moje usmjerenje, da ne kažem ta moja odluka da i u poeziji i životu kažem da, određuje i sve ostalo. Ja bih možda mogao da svoju životnu filozofiju tog odlozvučim nazovem optimističkim fatalizmom. Ne verujem mnogo u mogućnost prevladavanja uma i razuma, kako vi kažete, jer me istorija, nažalost, uči ne samo o njihovoj relativnosti, nego i o njihovoj podređenoj ulozi u mnogim ključnim situacijama. Znate, ljudska sklonost ka iracionalnom ima svoje negativne, srećom i neke pozitivne predznake. A udeo umetnosti u svemu tome i njenu pozitivnu funkciju vidim upravo u tom, da se poslužim Jungovom terminologijom, u tom sinhronicitetu ili toj akauzalnosti koja možda upravlja istorijom više od uma i razuma. Umetnost i umetnička komunikacija, koja je također dobrim dijelom iracionalna, jeste upravo ono što sam nazvao iracionalnošću sa pozitivnim predznakom. Ostanimo za trenutak na tome.
Ivane Laliću, hvala na razgovoru i dozvolite da i mi izrazimo jednu želju, nadu. Nadu da biste mogli ovaj razgovor završiti jednom svojom pesmom.
Neka to bude upravo pesma Platan u Topčideru. Bože, kako je bolestan u svom ogromnom zdravlju. Udovi kao udavi, ali u uvećanju. Kažem udovi, jer to nisu grane. To je bolesna gravitacija biljnog porekla, usmerena da malo pomalo polomi zarđale metalne podupirače, kao da je reč o čačkalicama. Bože, kako drvo.
Notte come questa, io non guardo mai lontano, perché la vita mi spaventa e vivo piano, yeah. In una notte così ti avrei baciato ancora e ancora. Ora che il buio si consuma e tu non torni più. Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato. Non ti voglio, poi ti penso, resto sveglia, diventi il mio tormento. Quante cose che ho sbagliato, quante che ho capito.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Jelena Živković, o dobrom tonu brinuli su Vesna Tošović i Nena Đorđević, a organizacija emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i preostaje mi da vam zahvalim na pažnji i da vam poželim prijatan i uzbudljiv ostatak dana u talase Radio Beograda 2. Do slušanja.
In una notte come questa, non mi prendi mai per mano, perché la vita ti accompagna. Sogni solo, yeah. Sotto il cielo da qui, ti avrei baciato mille volte, ma dovrei chiudermi le labbra e non parlare.